Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България политиката глупако? Хаштаг Я Путин, I'm not Biden. Ответ, ансър. Отговаря Красимир Каракачанов, почетен председател на ВМРО.
Беновска пита.
Казвам добре дошъл на господин Красимир Каракачанов и не само в качеството му на почетен председател на ВМРО, политик, но и в качеството му и на екс-вице-министър-председател и министър на отбраната. Здравейте, поканила съм ви заради това, че в момента Путин демонстрира своят възглед за геополитика и икономика.
Тук явно ще трябва да говоря и като доктор по международно право и международни отношения. Май като че ли ние сме в един етап, в който нашите политици трябва да ги ограмотяваме. Защото въпреки, че се фукат какво образование са завършили някъде, не знам си къде, зад морете и океани, явно са пропуснали някои часове. Или въобще не са встъпвали в тях. Така че геополитиката е наука. Геополитиката е нещо, което ако го разчиташ правилно, т.е. ако разчиташ правилно политическите ходове на една или друга страна, ако познаваш историята на една или друга страна или на един или друг континент, можеш правилно да се ориентираш. За съжаление, виждаме, че нашите политици общо взето продължават старата практика, дори още от времето на комунизма, да повтарят клишетата на поредния ни голям брат. И нищо повече. Само, че това не решава нито българските проблеми, нито решава техните лични проблеми, като някакви хора, които от политици, избрани по една или друга неведома случайност, ще станат държавници.
Това ами, е. за да ви подкрепя с аргументи, за да надградим разговора, нека да видим какво каза Кирил Петков вчера за Русия и Путин в Брюксел.
Путин трябва да знае две неща. Едното, че всички заедно работиме в един глас и не може да има разцепление. Това беше, може би, най-важното съобщение вчера. И другото е, че всяко действие има тази цена и Европа ще бъде заедна. Заедно ще работим, така че да не може да избира една страна срещу друга. Русия, България мислим за много силна, много мощна, но нейната икономика реално е много лимитирана. Тя, ако погледнете Русия на световната карта като част от световните икономика, тя е съвсем мъничка. Ако нарисувате картата на света с икономиката, тя е съвсем мъничка и де-факто какво има Русия? Има петрол и газ и има оръжия. И всъщност прилича на една бензиностанция с ракети.
Еми, извинайте, ама този младеж трябва да се върне в първи клас. В първи клас не имам предвид да учи А и Б, защото май това трябва да научи, откато гледам български не му е много правилен, но този младеж е тотално некомпетентен. Повтаря едни клишета, които за съжаление на западния свят не са верни. Русия отдавна не е една бензиностанция. И освен нефт и газ, Русия има всички природни изкопаеми. И диаманти, и злато, и мед, и въглища, и уран, и какво ли не. И това, което...
Русия има и большая душа.
Не, за душата ще стигнем по-нататък.
И характер.
Това го има Русия от последните 20-ти години, има няма. Но мисълта ми е, че подобни елементарни обяснения на процесите не водят до правилни решения. И така, явно господин Петков не е единствен от така наречените европейски политици, които разсъждават по този начин, и те затова вкараха Европа в тази какаманга, от която сега се чудят как да излязат. Хем да осъдат руската инвазия в Украина, хем да си запазят икономическите интереси, продължавайки да получават газ и нефт от Русия, хем да наложат санкции, да ограничат валутните разплащане на Русия с западни банки, ама хем да не го направят. Е, това е следствие на подобни елементарни разсъждения на хора, които не познават нещата. Ще ви дам един пример само. Като казвам тези примери, не ги казвам сел да защитавам политиката на Путин в Украина. Напротив, аз съм човек, който дори във времето на комунизма, когато съм бил студент, съм смятал, че България трябва да бъде суверенна държава и не съм приемал факта, че от Москва ще ни диктуват какво да правим по един или друг въпрос или ще ни налагат ограничен суверенитет. А както не приемем и това, че някой сега от някъде другаде, било от Брюксел, ще ни налага ограничен суверенитет. Знам един факт. До 1914 година, това е началото на Първата световна война, тя избухва на 1 август 14 година, Русия, Руската империя по-скоро, това е царска Русия, е един от най-големите износители на пшеница в света. Да не кажа най-големия. Определено най-големия в Европа. Идват болшевиките с своята идиотска икономическа политика, с репресиите, които налагат както на селените производители, така и на търговците и въобще на целия руски бизнес, докарват Русия до глад. И то не до онзи глад през 30-те години в Украина, още 21-2 година в Поволжието, един от най-богатите райони на Русия, има глад. И целият свят се опитва с нещо да помага. Буквално по времето на Съветския съюз, тази държава, която освен териториите, които до тогава са били обработвани с земеделие на Украина, която е житницата на бившата съветска и руска империя преди това, разорават и целините в... И помните, има имаше един такъв момент, по времето на Брежнев, разораваха целините в Казахстан. И въпреки това Русия имаше недостиг на хранителни продукти.
Даже имаше един внасяше... роман на Михаил Шолхов. Разораната целина.
Разораната целина, като...
Тя е метафора.
Така. Но това беше точно по времето на Брежнев, за да могат да доведат производството на пшеница до необходимото да изхранва населението на Съветския съюз, те разораваха целините в Казахстан. И Русия беше огромен вносител на хранителни продукти. Това продължи буквално до началото на 20 век. След отделянето на Украина, ситуацията стана още по, как да кажа, комплицирана. Забележете факта. Русия, която беше най-големият вносител на хранителни продукти, на пшеница, на всичко, което се консумира от гражданите, след 2014 година явно реорганизира и селското си стопанство, и хранително-вкусовата си промишленост. От 2 години насам Руската федерация, без Украина, е отново голям износител на пшеница. Подобни глупости, нали, които слушаме, пак казвам, те водат до една, как да кажа, някой в Брюксел те потупва по рамото, вика: наше момче, браво, говори с нашите опорки. Само че това не решава проблемите. Защото да погледнем реално нещата. Аз лично като анализатор смятам, че това беше, нали, махаме те клишета, престъпление, факт е, да, Русия с войната, която започна срещу Украина, наруши суверенитета на суверена държава. И това е нарушение и на международното право, и на всичко. Факт е.
Преди да лично продължим смятам... за Украина и Русия, позволете ми да ви прекъсна, за да довършим разговора за опорните точки. Аз ще ви дам един пример. Как на 18 януари, когато беше първата визита международна след Брюксел на Кирил Петков, беше в Македония, как той демонстрира тогава еманципация от великите сили. Но на 25-ти февруари, сега ще го видите, на 25 февруари, значи 35 дена по-късно, се гласува друга декларация с друг дух в Народното събрание. Пуснете го, колеги. Господин премьер Бановска, давате си сметка, че това е вашето бойно кръщение и във вътрешно, и във външно-политически план. И сега ви наблюдават и вашите привърженици, и вашите противници, дали имате, питам, волевия личен ресурс, кадровия потенциал, идейната обосновка и най-накрая международната възможност да осъществите намеренията, които декларирахте с Ковачевски за отношенията България-Македония. Не на последно място, отново ще ви попитам за имате ли страх от Съединените американски щати за санкции. И малко още да ни кажете за Скопие, София, линията. Пари, какво и инфраструктурата, която обещава господин Събев за 12 милиарда. Благодаря.
Много благодаря. Първо искам да кажа, че няма никакви рискове от никакви санкции. Това бяха според мен фалшиви новини и фалшиви интерпретации. Това, което ние обсъдихме и от тук нататък, и това е много важно да се каже. Значи, на Балканите исторически ние винаги сме мислили, че някоя велика сила ни е проблем или някоя, от някоя велика сила очакваме помощ. Е, стига толкова. От тук нататък съдбата на нашите страни зависи от самите нас и зависи от работата, която свършваме. И двамата, и аз и Димитър заявихме, че никой друг не може да ни свърши работата, освен самите ние. А това, което се надявам да покажем, че когато се използва наистина конструктивен подход и когато доверието е основна база на комуникация, резултатите ще бъдат по съвсем различен начин и сроковете, с които ще ги постигаме, ще бъдат по различен начин. Това даже, което днеска имаме, не е функция на нещо друго. Аз четох вече някакви коментари, че някой бил работил с години за това и просто сега сме го взели. Не, истината е, че тези няколко дни, които направихме преди от общите комуникации, преди тази среща и факта, че ние подадохме ръка и те също приеха с това бързо посещение, даде до този резултат. Е, който има критика за нашия подход, нека да покаже по-добър резултат от това. За линията, което вие попитахте, аз няма да отнема възможността на министър Събев да разкаже в детайли. Когато имате възможност, не знам, в момента съм само аз, но да разкажа в детайли кои са плановете, но аз много се радвах, че докато ние обядвахме, двамата министри седяха един срещу друг и вече обсъждаха отделни отсечки на коридор номер 8, как да се финансират, какви са сроковете. Мисля, че не си доядоха яденето, но направиха вече първия прогрес. Така че това ще бъде подхода и за напред. Благодаря.
Оставам на страна, кой се наобядва и какво направил, това беше на финала, но по-важното беше това, което той каза Кирил Петков на 18 януари и после 35 дни по-късно Народното събрание начало с промяната гласува декларация, която не е еманципирана. Точка 2 гласи: България подкрепя партньорите и съюзниците си. Подкрепя партньорите и съюзниците си в Европейския съюз и НАТО при обсъждане на пакет мерки, включително санкции, с цел деескалация на конфликта. Става дума за Украина и Русия. Какво подкрепяме ние? Ние не сме ли равнопоставени при взимане на решение?
Само да довърша. Да, точно това е втората част от извода. Това, което чухме тук, показва това, което казах. Тотална неграмотност.
Говорим за първото в Македония.
Говорим за първото в Македония. Някой смятал, че нещо зависело от великите сили. Ами, този младеж, ако беше прочел историята на Балканите или на България дори, щеше да види, че е точно така. И до ден днешен великите сили, тъй като Балканите в геостратегическо положение са изключително важен регион, се меси и налага своя политика. Сега няма да му чета лекции, защото едва ли ще разбере нещо. Нямам и време. Честно казвам, и ми липсва желание да му чета лекции. Факт е, че всички проблеми на Балканите са следствие именно на намесата на великите сили. На егоистичната им намеса, за да усвояват своите интереси, без да се съобразяват с желанието, интересите или въжделенията на местните балкански народи. Българи, гърци, сърби, албанци, така нататък. Така че това показва едно тотално неграмотно поведение. А иначе тази декларация точно така. Ти или си съюзник, който взема и участва в вземането на решенията, или се държиш като слуга придворен в господарския дом, в който подкрепеш, може би, таблата с вечерята на своя господар. Так, това е логиката. За да се върнем на Украина, това е важният въпрос.
Не, въпросът е къде сме ние?
Това менгеме. С подобен слугински начин на разсъждение, базиран на базата на компетентност и на изпълняване на външни опорки, ние сме никъде. Разбира се, България няма как и трябва да осъди инвазията на една държава срещу друга. Защото нарушението на суверенитета на една държава като Украина, което, забележете, не е Косово, не е Сърбия, не е дори България. Украина е 42-3 милиона население. Украина по територия е колкото цяла Европа. И това, че примерно някой не е съсед, в конкретния случай Путин решава, че ще е на шамари и ще й наложи своята воля със сила, не е нормално. Да не кажа, да не използвам клишета като хуманно, да не използвам клишета като международен правов ред и така нататък. Това не е нормална политика. Но моето дълбоко съмнение и вече убеждение е, че Украина беше използвана точно за това, да предизвика този конфликт и, както виждаме, за съжаление, беше изоставена на произвола на съдбата.
Може ли само да ви поправя исторически?
Да ме поправите исторически. Да. Поправете.
Генералният секретар на ООН на времето, 2014 година, тогава е бил Бан Ки-мун, казва, че Украина не е кандидатствала за регистрация на граници от 1991 година, така че такава държава не съществува.
Сега.
Минските споразумения 14-15 година не я правят автономна държава.
Украина съществува...
Тогава е бил генерален секретар.
Бан Ки-мун, честно казвам, не го познавам лично. Този от други генерални секретари на ООН. Истината, че Украина е суверена държава от момента, до който в Беловежката гора бившите лидери на републиките в Съветския съюз се разбраха, че Съветския съюз ще се разпадне. Украина, Беларус, въобще всичките 15 републики ще станат суверенни държави. И правят една организация, ОНД, в която ще се подкрепят икономически, политически и така нататък. Така че Украина е суверенна държава и тук спор не може да има и не трябва въобще да се води този разговор. Както и не трябва да се води разговор, прав ли е Путин, не е ли прав Путин. От гледна точка на руската, на руските интереси, той е прав. Само че в края на краищата ти вземаш едно решение, което касае мир или война, живот или смърт. И тук, според мен, е неговата грешка, защото той имаше още поне два хода, преди да стигне до военни действия, каквито започна да прави. Два хода, казвам, за да реши проблемите, които той искаше да реши. Какво искаше да реши Путин? Искаше да реши един въпрос, който Запада се опитваше да му го наложи. Със всичките приказки, че Украина ще стане натовска държава и на нейна територия ще се разположи американско въоръжение, техника и така нататък.
А не е ли така?
Да, точно това беше перспективата. Това изключително сериозно притеснява руснаците. Извинявайте, ама айде да се поставим на техно место и ние бихме се притеснили, ако някой каже в Македония ще туриме ядрено оръжие и ще пратиме чужди войски да ви натискаме да правите каквото си искате.
Еми, Македония вече е член на НАТО, за разлика от Украина и там база ще има.
Да, разберат хората като чувствителност, колко е чувствителен въпросът. Защото какво се случи? Писмен документ няма, но е факт, че има някаква договорка и обещания, че НАТО няма да се разширява извън пределите си, т.е. посока Източна Европа. НАТО се разшири. В края на краищата ситуацията
точно
се...
Точно това са Минските споразумения.
Не, не са Минските споразумения.
14-15
година. Аз говоря за 90-та година. Още обединение, разпадането на социалистическата система.
Да,
разбира
така,
се, суверено наше право е ние като държава България или поляците или румънците да искаме да бъдем някъде и по-добре реално погледнато, че днес сме в НАТО и в Европейския съюз, отколкото да бъдем и блуждаещи държави. Но факт е, че има някакви поети ангажименти. Факт е, че тези ангажименти не се спазват. Факт е, че така, западните държави много им харесваше модела, при който Русия се управлява от един президент, който повече набляга на водката, отколкото на държавните си дела. И че Русия е слаба военна.
Говорите за Елцин. Така. Да,
в един момент обаче, идва един друг политик на власт, Путин, поставен, разбира се, от онази част от руските служби или политици или структури, економически и така нататък, които имаха интерес...
Той беше поставен по необходимост, ако си спомняте. Той довърши мандата на Елцин.
Точно така. И в един момент Путин започна да казва, да, съгласен съм, демокрация, сътрудничество с Европейския съюз, НАТО, но не искаме вие да уважавате Русия като равноправен партньор. На някои западни държави това не им хареса. На западните държави им харесват руските суровини, нефт, газ и всичко останало. Харесва им руския пазар, защото е огромен. 120-30 милиона население. Като сложим и бившите съветски републики, отива близо 200 милиона. Но не им харесва това, че би следвало да се държат с тази или тези държави, включително Украина, като с държави, с които трябва да седнат като равни. И тук Путин започна да възражда военната мощ на Русия, за да си вземе необходимото място. И стигаме до това. Какво трябваше да се направи? Да, факт е, че Русия се притеснява от разполагането, евентуалното в перспектива на натовски войски на територията на Украина. Факт е обаче, че Запада като че ли нямаше намерение да приема Украина. повече използваше Украина като един устен, с който да буда мечката по задника, да дразни мечката, но не и да защити държавата Украина. И какво виждаме? Украина е поредната страна, която ще стане жертва на липсата на ясна визия на европейските лидери. Може би обаче трябва да се замислим, има ли лидери в Европа? Лично според мен лидери няма. Като казвам лидери, имам предвид хора, както примерно беше Маргарет Тачер, или беше Хелмут Кол, или дори в малко по-старо време един Шарл де Гол и така нататък. Има, как да кажа, едни
да, но един от лидерите на Германия, Герхард Шрёдер, в момента продължава все още вижте, свързан с така, газовата империя в Русия.
Той Тони Блеер е свързан с други интереси насам натам. Същия Тони Блеер, който ни обясняваше, че в Ирак има химическо оръжие, прати войските в... Той съгласи се да участват в инвазията в Ирак, в разгрома на Садам Хюсейн и в последствие дори казваме, май сбъркахме, то нямало химическо оръжие. Много добре са знали, че няма. Но когато ти даваш подобни прецеденти, когато ти смяташ, че си хегемона, който налага някакви свои разбирания за целия свят. Извинявайте, ама западната политика, към която принадлежим и ние, се провали 2-3 пъти вече. Първия път беше Ирак и така наречените арабски пролети. Какво се случи? Някой си беше въобразил, че тези военни диктатори в Ирак, в Сирия, в Либия, в Египет, най-голямата арабска държава, можеш да ги подмениш с някакви, които ще бъдат демократи по западно-брюкселски модел. Оказа се обаче, че на местото на военните диктатори, които бяха светски диктатори, те преследваха ислямския фундаментализъм, както преследваха и марксистко-ленинските идеологии. Бяха лоялни в повечето от времето на своето управление на Запад. Предпочитаха да сътрудничат с Запада, отколкото да се конфронтират с него. Кой се намести на тяхно место? Наместиха се ислямските главорези, които искаха да въведат ислямски ред в тези общества. 10 пъти по-недемократичен и нехуманен. Първи провал. Втори провал, Афганистан.
Обяснете аналитично, защо се промъкна ислямският тероризъм и големите градове на света, Париж,
защото
всички те бяха окървавени от Аллах е над всичко.
Вижте, защото Западна Европа се управлява от едни политици последните 30-40 години, се налага един модел на политика, който не е модел на отстояване на определени ценности, такива каквито ги познаваме от 20 век на западното общество. Ценности изповядвани от Англия, от Франция, да не изборявам всички държави, в които има много ясно определен национален интерес. Има много, много ясно определени национални и християнски ценности. Да, има имперски интереси, има противопоставяне и борба за защита на тези интереси, но всичко се води в името на съответния национален интерес. Сега какво се получава? Получава се така, че уж в желанието да въведеме нов световен ред, изтриваме националните ценности, изтриваме това, което е създало Европа като цивилизация, именно християнството, уважението към семейството, уважението към собствения народ. И го заменяме с някакви утопии, неомарксистки, подобни на утопиите на комунизма, който ни... Ето, сега ще ги изборя. Какво ни обещаваше, като започнем от Маркс и стигнем до Ленин, Сталин и въобще комунистическите режими в Източна Европа? Обещаваха ни, че един ден, когато победи световната пролетарска революция, няма да има национални граници. Няма да има национални държави и различия. Всички хора ще бъдат равни.
Не е Европейския съюз това.
Момент, това е. Не, аз припомням какво ни обещаваше комунистическата система, в която, за съжаление, ние попаднахме, защото същите тези част от тези западни държави на една цигарена кутия ни разпределиха и ни оставиха под бутуша на Сталин. Така ли беше?
Да.
И в Ялта, и в Техеран на една цигарена кутия. След което циника Чърчил излиза в университета в Фултън и казва: ао, какво стана? Падна желязната завеса от Балтика до Адриатика. Извинявай, ама ти се подписа на тази цигарена кутия. И България, и Полша, и Румъния, и Чехия. държави с култура, цивилизация и ценностна система бяха оставени под бутуша на съветския режим.
Ей, как впоследствие, помните, Игор Горбачов за 15 така, милиона
впоследствие какво става?
Разруши същите Берлинската тези, стена в Рейкявик.
Същите тези западни политици 90-те години ни казваха: абе, вие малко сега трябва да ви превъзпитаваме. Вие още сте така бивши комунистически държави. Ето го цинизма. Вие ни изоставихте под комунизма, след което едва ли не ще ни декомунизирате. Извинявайте, ама къде е проблема? Та, продължавам с ценностите на световния комунизъм. Няма да има валута, т.е. няма да има национални валути, няма да има пари. Всичко ще бъде на всеки му според възможностите. На всеки според възможностите и всеки според потребностите. Тоест и този, който работи по-малко, и този, който работи повече, ще бъдат еднакво задоволени. Е, добре, не ви ли случи съвременно? Единствената разлика е...
Последното не ми звучи съвременно, защото в момента разлика, борбата за всеки лев е кървава.
И знаете ли каква е единствената разлика? Че по времето на комунизма не ни обясняваха, че е по-добре мъж да се ожени за мъж и жена за жена. Това е разлика. И не ни обясняваха, че има 35 пола.
Добре.
Това е разликата.
За финал.
И в един момент, какво изграждаме? Западното общество изгражда един модел, в който той промива съзнанието на собствените си граждани с всевъзможни глупости, които разрушават неговите национални, морални или ако ще дори фундамента, християнската му философия и начин на мислене. И го заменя с една джендерска философия. От другата страна обаче, света не свършва с Европейския съюз и Щатите и Канада. Света е по-голям и той на изток също продължава. Това са Китай, Русия, Индия, Пакистан, въобще целият останал свят. Този свят явно не му харесва това. И не му харесва, че някой ще се опитва да го превъзпитава.
Господин Каракачанов, за финал да ви питам, вярна ли е теорията, това, която се промъква, че Владимир Путин със своето противопоставяне на НАТО в Украина, защото това е противопоставяне на НАТО и на Европа, и на Щатите, той се опитва да възстанови това, за което говорите. Морала, ценностната система, липсата на да установи сигурност у хората, да върне вярата и надеждата.
Ако човек познава историята на Руската империя, царства, т.е. империята Русия и Съветската империя, там основното нещо, което се възпитава, е култ към една личност. Дали ще е негово величество императора, батюшката, както са го наричали в руснаците векове, от династия Романови, един или друг, по-успешен или по-некадърен, или ще е към генералния секретар. Бил той Ленин, Сталин, или който е десен, Леонид Брежнев или така.
Там се възпитава,
там се възпитава култ в една личност. Един вожд и една идеология. Но разбира се, че Путин използва тези неща, за да, как да кажа, за да пропагандира своите различия с Запада. И някои си казват, ето сега, ние го изолирахме от западния свят и той ще загине. Извинявайте, ма, прочетете теорията на теориите, които в Русия се възраждат. Всъщност те са теории още от 19 век за евроазиатството. Ама там всъщност се говори точно обратното. Защото да, Петър Първи може да е човека, който отворил Русия към западния свят и докарва и принцесите, и корабостроителите, и търговците от Запада, но Русия е станала империя не на Запад. Точно това е теорията на евроазийството.
Финално изречение. Къде империя, е България тук?
То няма как само изречение. Само да довърша, дайте ми 20 секунди. Че Русия е империя на изток. Онзи ден слушах изказването на военния министър на Русия, на Англия, който казва: ние наритахме руснаците, ще им сритаме задниците пак. Позовавайки се на Кримската война от 1853 година. Да, вие наритахте руснаците, затворихте ги в района на Черно море, но руската мечка се обърна на изток и тогава се осъществи голямата руска империя. Всички територии в Средна Азия, буквално до Афганистан и Индия, бяха завладени от Русия и руската мечка 20 години по-късно се върна в руско-турската освободителна война. Тя не дойде заради нас, а за възстановяване на своето присъствие в Европа, смачка турците и излезе пак на топлите морета.
Така, това прави Запада, ми,
това, прави,
ние, да
това прави Запада в момента. Тласка Русия на изток, т.е. тласка махалото на изток то ще се върне, възстановява Съветския съюз, защото Путин си връща влиянието в бившите съветски републики, вижда случката с Казахстан, когато той там беше освободител и спасител на светския режим, преврат, който му беше организиран от външни сили.
И къде сме ние?
Ами, ние, за съжаление, сме никъде, защото не знаеме какво искаме. Ние, естествено, че сме в Европейския съюз и в НАТО. Но в Европейския съюз ние трябва да сме онзи глас, който заедно с още няколко слаби гласа на Орбан, на Качински и на други, да, да говорим за традиционните европейски ценности. За това, че Европа трябва да се превърне отново в фактор, който участва в вземането на решения, а не да се превърне в една територия, която и руснаците, и американците разглеждат като един пазар и механизъм, в, т.е. територия, с която могат да търгуват своите интереси.
Благодаря ви, този финал беше най-важното в нашия разговор. Историческата справка също беше много ценна. Анализът и критиката към правителството.
Критиката няма правителство. Извинете ме, дайте ли на кой ме прилича Кирил Петков? Сега някой, чето го
Фейсбук, в момента
го сравняваха с Зеленски. Зеленски проявява характер, човека. Виждам го.
Няма го Кирил Петков.
Знаете ли на кой ме прилича? Прилича ми на Саакашвили, който изпълняваше разни външни опорки и накрая си яде вратовръзката.
Добре, оставям това сравнение за ваша сметка. Ако господин Петков иска право на отговор, ще му дадем. Това беше Красимир Каракачанов, екс-вице-премьер, екс-министър на отбраната и почетен председател на ВМРО. Изчезваме и се връщаме.